Kurzemē māju.
Saknēs un stāstos.
Un šodien tie stāsti man nāks no Liepājas puses, jo pie manis šodien ziemos ir kurzemnieks liepājnieks Reinis Gargans. Sveiks, Reini!
Sveiki, čau visiem!
Es visiem klausītājiem pastāstīšu un palielīšos ar to, ka tu esi viens no crossfit aizsācējiem Latvijā, bet lai palielītos ar šo te tā kā jaunumu un statusu, man noteikti būtu jāpastāsta, kas ir crossfit, bet man priekš tā zināšana trūkst crossfit. Es zinu, ir sporta veids, kas nesen ienācis Latvijā, bet ko tas sevi ietver, Reini, tagad tev ir jāpastāsta?
Jā, centīšos maksimāli vienkāršot. Skatoties pēc kaut kādas, teiksim, definīcijas vispār pieņemtās, tad crossfits ir mainīgs augsts intensitātes funkcionālais treniņš.
Ak kungs, kas
tur, protams,
var izrunāt?
Saprotams, nav nekas, kas tur notiek. Bet katra šī nodaļa paskaidro tātad kaut kādu savu funkciju, tur mainīgs, teiksim, paskaidro to, ka process treniņos ir ļoti radošs, nepārtrauktī ir kaut kādas izmaiņas treniņa laikā. Funkcionāls nozīmē tas, ka visu laiku tiek izmantotas kustības, kuras mēs izmantojam ikdienas dzīvē, pārvietojoties, braucot ar mašīnu iekšā ārā. Jebko, un augsta intensitāte raksturo to, kas to, ko tas raksturo, tā tad būs
grūti.
Būs grūti. Visticamākais būs diezgan grūti.
Nu, labu, saki, kādā veidā vispār, man liekas, ka to sporta veidu mums pasaulē, un to starp arī Latvijā, nu, ir ļoti, ļoti daudz, un gadu laikā tie ir tikai auguši un pilnveidojušies, un tad pēkšņi, nenokurienis, 2013. Gadā aptuveni, uzrodās vēl tāds crossfits. Nu, ar ko tas atšķirās no parastās vieglatlētikas vai no kaut kā cita? Vai no svaru
vai no
zāles?
Jā, es domu sapratu. Gluži jau nav tā, ka viņš 2013. Gadā uzradās nu nekurienes, viņš jau pilnīgi saknes vai meklējums 70. Gadu beigās jau Amerikā, un no turienes viņš tā pa solītiem ir nācis, un tad tādu ļoti lielu atpazīstumu iegūst no 2007. Gadu jau. Mm-hmm. Un tad palēnām atnācis arī līdz mums. Bet nu, ko viņš galvenokārt atšķirās, ir tas, ka ir crossfit sabiedrībā tiek izveidots tāds tā kā komūns, jeb tādas tā kā sabiedrības katrā no zālēm, kas, teiksim, atšķir to visu no citiem sporta veidiem. Teiksim, jā, it īpaši no individuāliem sporta veidiem. Lai crossfits ir gan individuāls, gan arī komandas sporta veids, bet katra zālē ir savs tātad cilvēku loks, kurš raksturo šo sporta veidu.
Tā kā tā draugi?
Tā draudzīga kompānija mēs visi esam.
Cik jauki. Un es arī skatos, ka liepājniekus, tu man liekas, esi diezgan spēcīgi iepazīstinājis ar crossfitu, jo tu esi tur organizējis tādas sacensības kā Liepājas spēks, pludmales spēks, vikingu kaus.
Jā, ir tā sanācis jau no pašiem pirmsākumiem. Vispār Liepāja atzīstam ar to, ka tā ir vieta, kur vispār ir sākušas nostiprināties crossfit tradīcijas Latvijā. Tā ir, var teikt, pirmā vieta arī, kur tika norganizēts pirmās tādas jau publiskas sacensības un tātad jau plašāk sabiedrība iepazīstināt ar to, kas tad ir šis sporta veids un ko viņš sevi ietver. Tas bija 2013. Gada vasarā un saucās pludmales spēks 2013.
Lieliski!
Nu, tā tradīcija turpinās un pēc nepilnām 3 nedēļām būs jau trešais pludmales spēks 2015. Pagaidām gan turam mazliet vēl nolikumu mazliet nezināmu, bet lielākā daļa jau zina, kurā datumā ir jārodās uz Liepājas pludmali un jāparāda savu spēku.
Aha, super, tad jau Liepāja tagad ir neviena pilsēta, kur piedzima svējš, rock mūzika, bet pilsēta, kurā piedzima crossfits.
Nu, līdzīgi tā varētu arī nosaukt, jā.
Kā tu pats skaties pēdējo gadu laikā, nu pēdējo šo te sacensību laikā, tas aktīvistu skaits pieaug?
Tas aktīvs skaits ir pieaudzis neskaitāms reizes, ļoti, ļoti popularitāte ir augusi tiešām liela un redzams tas, ka viņa nav apsīkusi, bet ar katrām sacensībām, ar katru, teiksim, ik pēc dažu mēnešu posmi šī aktivitāte tikai aug. Ja, teiksim, pirmajās sacensībās norganizējāmies, tur, man liekas, atbraucām 18 džeki nostarptējām, tad tagad jau ir kategorijas, tur sagatavotāki džeki, mazāk sagatavoti, meiteņu klases, tagad Liepājā mums būs arī 35 plus klasīt, jau otro gadu pēc kārts. Tā kā tas diapazons, kas vēlās sportot un sev parādīt, tiešām auga.
Un tad par čempionu droši vien kļūt ir daudz grūtāk, jo es skatos, ka tu esi vairāku šo te crossfit sacensību uzvarētājs un godalgotu vietu ieguvējis. Es domāju, tie ir loģiski, ja tu esi ieviesis pirmais bijis pie tām pirmajām sacensībām klāt, tad pats arī uzvarēs. Kā tev tagad nav tā, ka tā konkurence ir milzīga?
Nu, konkurence var neteiksim, ka ir ļoti milzīga, bet viņa ir ļoti, ļoti grūta. Viņa ir ļoti
sīva.
Ļoti sīva, jā, un ir ļoti grūta sev. Atkal, teiksim, ja tu esi vienreiz uzvarējis, tad ļoti grūti ir aizstāvēt savu titulu, jo cilvēki paliek aizvien spēcīgāki un līdz ar to, ka tas cilvēku daudzums ir aizvien lielāks, kas ar to nodarbojās, tad konkurence pat par sevi, protams, kā aug un paliek, protams, aizvien grūtāk. Bet, nu, nekas nav neiespējams, ir tikai jādarbojās un jāstartē.
Jā, man liekas, ka tas sportistiem jau jebkurā sporta veidā ir pašsaprotami. Saruna Reini, ar Reini Gargalnu turpināsim pēc neilga brīža. Arī tāda uzvarētāja dziesma turpinājumā Gustavo Iepšu ar Staru Ulsmirus Everestā.
Re, ir sienas rāmīts, un tajā bilde jūt kā dāmīts ar skatīniem tu silda. Jo no bildes es pretī skatos, dzēsti svējuši te puš man matus. Attālā esmu es Everestā, rāpus te jau teica man, ka nevarēs tā. Laikam par spīti vai lai kaut ko pierādītu, bet ja tā padomā, kam tad es te līdu? Te bija pabijuši daudzi mani elki, jūt tu kā arī mani šajā kalnā velka. Viņu prieks ar maniem mērķiem likās saskan, kas zin, varbūt tās bija tikai masas. Man bija cits sapnis, to nācās pamest, es pieņēmu par savu šo, jo noticēju tam es. Sajūtu, ka tajā galā piepildījums māju, tik spilgta bija, ka apžilgs es stājos. Tad esmu te Everestā, jo man teica, ka nevarēs tā. Toreiz pats sev šeit bija nofučējis, bija man tad 22, nu jau man 40. Pats attīstīja bildu un rāmī, ielikt to pats nolemdams, ka te man jāmī. Tagad stāv te sasnieguši skatiem, smaids ar vien mazāk atgādina patiesu. Tas tomēr nav man, bet labi to tur, jājautā, kā šis rāmis mani notur. Un ja nu pieņem, ka tā ir durvju aila ar slieksni, kas jau sen uz mani gaida, gaida, kad es kāpšu, tam pārkāpšu. Es spēru pirmo soli un zinu, jā, šis sapnis bija vienreizējs, bet laiks to pamest, laiks jaunai pieredzei un ticu tam es.
Stāstos.
Un mēs turpinām sarunu ar Reini Gārgalnu, kas ir crossfit treneris un viens no šī sporta veidā aizsācējiem Latvijā. Reini, es tā skatoties, mazliet iemetot acis tavā biogrāfijā, saprotu, ka ar crossfit var nodarboties ik viens, tāpēc, ka tu pats agrāk, pirms nolēmi no pievērsties profesionāla sportam, strādāji Latvijas Banku aizsardzības pārvaldē, un tas izklausās no sporta ļoti, ļoti attālināta joma.
Īstenībā, nē, ļoti, ļoti pietuvināti joms sanāk, jo profesija pieprasa ļoti augstu fizisko sagatavotību un, lai ikdienā varētu veikt uzticētos uzdevumus, ir jābūt labā fiziskā kondīcijā 24/7 reāli. Un tāpēc arī tas sports jau ir nācis no mazas kājas, no mazonas jau līdz un vienkārši ir pieskaņojies attiecīgai dzīves situācijai. Bet jā, strādājot Latvijas Bankā, Liepājas filiālē, arī tajā posmā tas crossfits ienāca manā dzīvē un tagad jau ir tā, ka viņš ir pārņēmis jau viņu un tagad esmu ar visām četrām par šī šo kustību.
Jā, interesanti, kāpēc tieši crossfits, nu kas tevi tā saistīja, jo forši ir arī futbols, basketbols, atzīs, ir ļoti pietiekami diezgan aktīvs, vai ne, un fiziskā sagatavotība ir jābūt, fiziskajai sagatavotībai jābūt arī pat nodarbojoties ar peldēšanu vai skrituļas lidošanu, bet kas crossfitā tik īpašs?
Jā, protams, ir ļoti daudz sporta veidu un pats esmu sportojis arī ar to pašu futbolu, esmu spēlējis gadiem un ar cīņas sportiem nodarbojies un mazliet nodarbojies joprojām. Bet crossfits uzrunāja ar to, ka viņš iekļauj sevī ļoti daudz ko un ļoti daudz sporta veidus viņš tā kā apvieno vienā. Ar to pašu skriešanu, peldēšanu, smagatlētikas uzdevumus, vingrošanu un līdz ar to tu esi ļoti komunikables un spējīgs darboties daudz citās sfērās. Un crossfits arī iestājās par to, ka ir sevi savās brīvdienās vai kādā citā laika posmā veltīt sevi arī citiem sportveidiem. Ar draugiem iet spēlēt komandas sportspēles vasara, tagad volejbols pludmā, tas ir ideāls alternatīva, teiksim, kādām izlaistam varbūt crossfit treniņam. Ja nav vēlēšanās doties uz zāli, tad doties uz pludmālu, spēlēt volejbolu. Kāpēc nē?
Tas izklausās diezgan piemēroti. Man parasti vienu sporta veidu darīt atkārtot ir ļoti apanīgi. Tad izklausās, ka te var tā padauzīties diezgan spēcīgi.
Jā, iespējas ir ļoti, ļoti plašas, un tā arī viena no tādām crossfit būtībām ir tātad iestāties pret rutīnu, pret rutīniskām nodarbēm. Teiksim, katru dienu jau zināt, doties uz zāli un jau galvā jau zināt, man būs tik un tik tur piegājien, es zināšu, ko es darīšu, kādu vingrinājumu man būs. Bet ejot uz crossfit nodarbību, klients nekad nevar paredzēt, kas viņam tieši būs jādara, uz ko tiks likts uzsvars. Viņš katru reizi iet ar pārsteigumu un tad gaida to svarīgāko treniņu sadaļu, kur mēs saucam par VUDU, ja workout of the day, tad dienas konkrēto uzdevumu, kurš viņam būs tad kaut kādā konkrētā laika posmā jāveic un katru reizi var iet ar satraukumu un gaidīt, kas tad šodien mani sagaida. Un tad tā, censties arī pēc iespējas labāk viņu izpildīt.
Tad viss ir atkarīgs no jums treneriem, tad bez jums treneriem to nemaz nevar tā īsti sadarīt?
Nu jā, treneru darbs ir arī tas, kas ļoti... Teiksim, adala šo sporta veidu, teiksim, varbūt no tādām klasiskām svaru zālēm, jo treneri pienākumi ir ļoti plaši un bez viņiem šis te sporta veids un treniņš kā tāds nav iespējams, jo visu laiku, visa treniņa notiek tāda treneru uzraudzībā, visu laiku tiek dot norādījumi, paskaidrojumi, ieteikumi, kā labāk, ko sliktāk, kā darīt to vai šito. Tāpēc bez treneriem tas nav iespējams.
Varbūt tu zini kaut kādas, nu kaut vai aptuveni vietas, kur zemē iespējams iepazīties tuvāk ar šo tā crossfit un arī pavingroties.
Jā, pavingroties ar tādām crossfit iezīmēm var pat vairākās vietās. Nu, pirmais jau iepriekš pieminētā Liepāja, sports klubā CF Liepāja ir viss iespējas to darīt. Tad ļoti vēl laba vieta ir Ventspilī, kur ir... Arī tāds jau saknīts nostabilizējušās, arī ar sacensību tieši rīkošanu, un sporta klubs ir bootcamps, tāds Ventspils bootcamp viņš saucās, un arī tur var doties cilvēku un iepazīties ar šī sporta veidu tādām jau pamat nostādnēm, iepazīties ar jauniem draugiem un tad kopīgi censties pievarēt konkrēto dienas uzdevumu.
Un tad pa visu jūras krastu izskatās, ka var iet un meklēt sporta iespējas.
Jā, tās ir pilnīgi.
Jūs jau crossfitisti arī dikti daudz pārņematies, vai ne tikai pa zālēm. Vasara ir tas laiks, ka jūs izējat tieši ārā, ārpus telpām un var ar šo sporta veidu nodarboties ne tikai svaru zālē.
Jā, tas arī ir šī viena no sporta veidu būtībām un tādām. Priekšrocībām, ka darbojamies ļoti daudz ārpus teiksim, ierastām telpām, ierastām tur dušām, ka varam iziet laukā un darboties jebkurā piemērotā vidē, mežā, uz stadionu, pludmalē, tā kā arī zāles Latvijā, kas ir oficiāli sevi atvērušas kā crossfit zāles, arī to ļoti izmanto.
Un tu pats arī studēji un mācies par fitness treneri. Ir Latvijā iespējams mācīties arī par crossfit treneri?
Par crossfit treneri var mācīties, bet, nu, neteiksim, tādā augstskola izpratnē ir tādi semināru kursi, kuri ir jāapgūst un uz kuriem ir jādodas. Latvijā gan, protams, tāds nolikt nav iespējams, bet tas vairāk uz tādām tālākām zemēm skatoties.
Nu jā, bet mēs esam tādā attīstībā, vai
protams,
ne? Pašā
jā.
Sākumā, un tad jau tas ir pieņemam, ka vēl nekas tāds uzdīdzis un milzīgs nav, bet mēs esam ceļā uz to.
Protams, nekas jauns nevar parādīties nedēļas laikā, un visam ir jāvajadzīga stabilizācija un vairāk gadu ilgs darbs.
Tu tam esi gatavs?
Mēs visi tam esam gatavi.
Super, man liels prieks par jūsu crossfitistu apņēmību. Paldies tev, liels Reini, ka tu varēji atnākt par to pastāstīt vairāk. Tagad man ir izpratne par to, un lai gan es ar sportu esmu ļoti tādās attālās attiecībās, bet crossfit izklausās tāds diezgan draisks un
draudzīgs.
Un draudzīgs arī, dzen, it's sevišķi par to, ka jūs to darat komandās un tādā draudzīgā pulkā, tas izklausās jau superīgi, kur viens otru var atbalstīt noteikti, vai
tas
ne?
Tas ir galvenais.
Paldies. Paldies, lai vasara paiet sportojot un gūstot no tā prieku, un tad jau nu gaidīsim ziņas no tevis par to, kā crossfit Latvijā attīstās.
Super, paldies.
Paldies tev, Reine, tā.
Ā, tā.
Well, I woke to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist.